جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Banyak perkumpulan-perkumpulan, banyak perhimpunan-perhimpunan yang tidak dilandaskan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang kelak semuanya akan berubah menjadi permusuhan. Yang sekarang mungkin bernaung di bawah satu kelompok, bernaung di bawah satu partai, kata Allah Jalla Jalalu, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqi. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan perjumpaan kita, pertemuan kita dilandaskan ketakwaan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan, yang tidak ada jalan menuju surga kecuali kita ikut di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Karena pintu surga itu hanya beliau yang akan dibukakan untuknya sebagai orang yang pertama kali masuk surga sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Bulan apa? Tahun berapa kita sekarang? Mungkin sebagian ada yang berkata, ya, malam ini tanggal 21 Desember tahun 2020 Masehi. Ya. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam sibuk mempersiapkan diri untuk tahun baru. Karena memang dalam pendapat mereka, kita ini di akhir tahun. Belum. Kita ini Muslim. Umat Islam itu memiliki peradaban sendiri, memiliki kalender sendiri, memiliki ajaran yang mulia. Bahkan Allah menjadikan agama Islam ini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka buat seorang Muslim, semoga engkau Muslim. Malam ini malam tanggal 7. Malam Selasa tanggal 7 Jumadal Ula tahun berapa? Tahun 2020 bukan. Tahun 42 Hijriah. 1442 Hijriah. Itu kita. Tapi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti ajaran-ajaran, cara-cara orang-orang sebelum kalian. Sama persis. Sejengkal ya sejengkal, sehasta ya sehasta, sama persis. Seperti tahu, bulu yang digunakan untuk anak panah itu harus sama persis agar dia tidak, ya, agar dia lurus. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara. Apakah kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Nah. Dan itu yang terbukti. Tatkala kita mengikuti kalender mereka, ahibati fillah, umat Islam umat yang toleransi. Silahkan orang-orang Nasara yang mereka hendak merayakan tahun baru mereka, ya, tafadhol. Kita menghargai dan tidak mengganggu mereka. Tapi umat Islam mengikutin mereka, ini yang kita pertanyakan. Bukankah Allah Azza wa Jal telah berfirman di surat At-Taubah ayat 36 kalau enggak salah. Inna iddatash-shuhuri 'indallah 12 syahran. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah termaktub di sana dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi ada 12 bulan. Enggak ada yang namanya bulan Desember. Ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Coba kalau engkau muslim, engkau sebutkan 4 bulan haram itu. Kalau enggak, kita akan jadi ekor. Kita akan sibuk mengikuti ajaran-ajaran dari orang-orang yang kita anggap mereka benar. Mereka orang yang paling sukses. Masa engkau mau jadi ekor yang hanya digunakan untuk mengusir lalat dan menutupi kekurangan? Engkau mau? Padahal Allah mengatakan tentang dirimu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada kebajikan, mencegah perbuatan mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita hendak beramar ma'ruf kalau kita jadi ekornya orang-orang kafir? Ditanya apa 4 bulan haram, enggak tahu. Coba engkau sebutkan. Sebagai seorang muslim yang memiliki kalender sendiri, kau sebutkan kalender umat Islam. Mungkin kau enggak hafal. Emang enggak peduli dengan agama. Emangnya ada urusan sama agama? Nah. Allah mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Yang di antara 4 bulannya 4 bulan haram. 12 bulan umat Islam itu, umat Islam ya, kita bicara umat Islam. Dan di Indonesia ini mayoritas muslim. Ada 222 juta mungkin muslim di Indonesia. Tapi berapa di antara mereka yang bangga dengan kalender mereka, dengan peradaban mereka? Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa 4 bulan haram itu? 3 bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah, bulan Rajab. Maka buat umat Islam, ngapain malam tahun 2021? Nggak ngapa-ngapain. memang bukan tahun baru kita. Bukan. Dulu Nabi SAW ngapain? Emangnya belum ada Masehi? Ada. Bahkan 500 tahun sebelum Nabi SAW lahir sudah ada itu tahun Masehi. Tapi Nabi tidak menjadikannya sebagai tahunnya umat Islam. Tidak, jemaah. Karena sejatinya semua umat dari sejak penciptaan langit dan bumi, kalender mereka itu ikut bulan, bukan ikut matahari. Mereka dari Muharram sampai ke Dzulhijjah. Ya kalau antum percaya sih sama firman Allah Azza wa Jal. Jadi coba engkau nanti kaji bersama, ya bersama ustaz, bersama orang-orang yang alim, tanyain, Nabi itu ngapain sih? Malam tahun baru tuh Masehi, enggak ngapa-ngapain, karena memang enggak dikenal tuh. Kita punya tahun sendiri. Barakallahu fikum. Dan mengingatkan umat Islam, mungkin beberapa hari lagi ada umat Kristiani yang akan mengadakan ya Christmas. Apa yang harus dilakukan umat Islam? Ya kita mengingkarinya dengan hati kita, dengan lisan kita, bahwasanya itu bukan hari kelahiran anak Tuhan. Bukan. Karena kita punya Tuhan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jangan sampai malah kita mengucapkan selamat yang seharusnya kita mengingkari, kita malah mengucapkan selamat atas keyakinan mereka dengan lahirnya anak Tuhan. Bukan berarti kita intoleransi, enggak. Sekali lagi, dalam urusan agama kita sampaikan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Engkau mau melaksanakan agamamu, jangan ajak-ajak aku. Jangan. Barakallahu fikum. Hibbati fillah. Kita masuk ke hadis nomor 704. Berkaitan dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Sufyan ibn Hamzah qala haddatsani Katsir ibn Zaid an Abd Rahman ibn Ka'b qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid يعني مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW pernah berdoa di masjid, yakni Masjidil Fatah. Jadi masjid yang dibangun di satu bukit namanya Jabal Salak yang ada di arah barat Masjid Nabawi. Kalau antum menghadap dari Masjid Nabawi menghadap ke barat tuh akan melihat ada bukit yang enggak terlalu besar. Namanya Jabal Sila atau Salak. Di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun posko pada waktu perang Ahzab, perang Khandaq. Karena dibangun parit yang menyambung dua harrah, dua batu hitam yang berakhir ya di dekat Jabal Sila ini. Sampai ke arah Uhud. Tatkala itu ada 10.000 pasukan orang-orang musyrikin datang ke kota Madinah untuk menghancurkan kota Madinah. Pada tahun kedua terjadi perang Badar. 1.000 melawan 300, 13 kira-kira. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Jumlah para sahabat Nabi pada waktu itu 700 melawan 3000. Mungkin bisa dikatakan umat Islam kalah. Tapi orang-orang musyrikin belum menghabisi umat Islam. Maka pada tahun kelima Hijriah, dengan provokasi dari orang-orang Yahudi, ada Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia. Dia datang ke kota Mekah, memprovokasi orang-orang musyrikin, datang ke kabilah-kabilah Arab, untuk bersama-sama menghancurkan kota Madinah. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka. Pasukan itu pasukan sekutu. Sesampainya di kota Madinah dengan jumlah kekuatan 10.000, mereka mendapati kota Madinah tidak bisa dimasuki. Karena Salman Al-Farisi tatkala bermusyawarah dengan Nabi dan para sahabat yang lain tentang strategi yang harus diambil dalam menghadapi pasukan dengan jumlah yang banyak, maka Salman mengatakan, dulu kita di kampung kita di Persia, kalau akan diserang kita bikin parit. Maka dibuatlah parit. Dalam waktu yang cukup singkat, parit sepanjang 2200 meter kira-kira, dengan lebar 9 hasta, dengan kedalaman 7 hasta, kira-kira seperti itu dibangun dalam waktu ya kira-kira 6-7 hari. Sesampainya di kota Madinah, orang-orang musyrikin, mereka tidak dapat masuk ke kota. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah. Pada waktu itu musim dingin, dengan harapan orang-orang menyerah karena kelaparan dan kesulitan pakan. Akhirnya di sini Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di Masjid Fatah, tempat beliau bermarkas di situ. Beliau ikut menjaga. Pada hari Senin beliau berdoa. Pada hari Selasa beliau berdoa, belum dikabulkan. Dikepung selama 1 bulan kira-kira. Pada hari Rabu beliau berdoa. Maka kemudian dikabulkan doa beliau yang dipanjatkan di hari Rabu di antara 2 sholat, yakni di antara sholat duhur dan sholat asar pada hari Rabu itu. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, tidaklah turun kepadaku satu perkara yang menyulitkanku. Ya, perkara yang penting. Melainkan aku berusaha untuk berdoa di waktu itu. Ya, ini bukan di masjid ya, tapi di waktunya. Itu di hari Rabu antara salat duhur dan asar. Fada'utallah fihi. Dan biasanya aku berdoa di waktu itu. Bainas salatain yaumul arbi'a fi tilka sa'at. Ya, antara 2 waktu salat, antara salat duhur dan asar. Aku berdoa. Illa araftul ijabah. Melainkan aku melihat Allah mengabulkan doaku. Ahibati fillah, yang jadi masalah hadis yang baru saja kita baca ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Para pentahkik kitab Musnad Imam Ahmad mengatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Karena ada perawi yang namanya Katsir ibn Zaid. Jadi sebagian ulama mensahihkan hadisnya, sebagian mendhaifkan hadisnya, tapi kalau dianggap hadis ini sahih, maka hadis ini menjelaskan keutamaan waktu dan bukan keutamaan tempat. Karena Jabir yang meriwayatkan hadis ini Dia hanya berusaha untuk berdoa di waktu tersebut dan bukan di tempat. Namun sekali lagi, sanad hadis ini dhaif, sehingga buat yang berpendapat dhaif tidak perlu diamalkan. Bicara doa, doa kapan saja. Habis asar, habis zuhur, sepanjang waktu engkau berdoa. Tapi ada waktu-waktu yang memang dikabulkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mendatangi Jabir bin Abdullah. Lalu beliau meletakkan selendangnya. Dan kemudian beliau mengangkat tangannya. Beliau berdoa atas kehancuran orang-orang musyrikin. Dan beliau tidak sholat waktu itu. Artinya, ya, di antara dua waktu sholat. Thumma ja'a wa da'a alaihi musalla. Kemudian beliau berdoa memohon kehancuran buat mereka dan beliau sholat. Dan di riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Nabi SAW berdoa pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu antara sholat zuhur dan asar. Beliau meletakkan selendangnya jadi terbuka. Dada Nabi SAW kemudian beliau berdiri mengangkat tangan berdoa. Dan tatkala itu kami melihat ada kegembiraan di wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Di riwayat Abu Nu'aim disebutkan beliau menunggu sampai matahari tergelincir. Kemudian beliau berdiri dan berkata, Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan berjumpa dengan musuh. Jangan. Was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Fa in laqitum fasbiru. Tapi kalau akhirnya kalian berjumpa dengan musuh, maka sabarlah kalian. Wa alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Yakni butuh perjuangan orang masuk surga Allah Subhanahu. Habibti fillah, jadi kembali kepada kesahihan hadis ini yang beranggapan hadis ini sahih seperti Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka beliau ya memandang bahwasanya berdoa pada hari Rabu di antara waktu zuhur dan asar termasuk waktu yang mustajab, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian di hadis nomor 705 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali an Khalaf ibn Khalifah qala haddatsani Hafs ibn akhi Anas عن أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك قال أتدرون بما دعا والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. Ini hadis Anas bin Malik. Hadis ini sahih secara sanadnya. Anas mengatakan, suatu hari aku bersama Nabi alaihi salatu wasalam, lalu ada seorang yang berdoa. Artinya doa dengan suara yang didengar. Apa isi doanya? Dia mengatakan, Ya badi'as samawati wal ard, wahai yang menciptakan langit dan bumi, yang ya badi as-samawat, dia mengatakan ya badi as-samawat, wahai pencipta langit, tanpa ada yang menciptakan sebelumnya, baru nih. Wahai yang maha hidup, yang maha mengurusin segala-galanya, aku memohon kepadamu. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna bimada'a, kalian tahu enggak dengan apa dia meminta? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang kalau dia dipinta dia akan memberikan. Subhanallah. Di riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melewatin Abu Ayyash Zaid bin Samit sedang salat. Wahyu yang kulalam suratnya dia berdoa. Allahumma inni as'aluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantara bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ard, wahai yang maha memberi, wahai pencipta langit dan bumi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Di sini Nabi AS mengatakan, laqad sa'alta Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Engkau telah berdoa memohon kepada Allah dengan namanya yang besar, Ismullah al-A'zam, yang paling besar. Kita tahu Allah memiliki banyak nama-nama yang indah. Dan Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah itu. Dan di antara nama-nama Allah, ada yang paling indah, ada yang paling agung, yang kalau dipinta, Allah akan mengabulkan. Kemudian, wa idza su'ila a'ta, kalau berdoa orang itu akan dikabulkan, kalau dia minta akan dikasih. Haibati fillah. Maka memang seorang kalau mau minta sama Allah itu, jangan langsung minta-minta, ya Allah, aku kepingin ini, kepingin itu. Panggil Allah Azza wa Jalla. Panggil dengan nama-namanya yang indah. Panggil, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Alim, ya Hakim, ya Jabbar, ya Razzaq, ya Qawi, ya Matin. Panggil, karena Allah nyuruh kita. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Adapun berkaitan dengan nama Allah yang paling agung itu apa, maka sebenarnya terjadi khilaf di antara para ulama. Bahkan dalam penentuan nama Allah yang agung ini ada 40 pendapat. 40 pendapat. Ini menunjukkan ya kita panggil dengan semua nama Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat, ada hadis yang bersanad Allah, Ismullah al-Adam, nama Allah yang paling agung itu adalah Allahu la ilaha illa huwa al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun Al-Syaukani, dia berpendapat bahwa nama Allah yang paling agung adalah La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada pernyataan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dialah yang maha hidup, yang mengurusin segala-galanya. Kemudian ada yang berpendapat lagi, ya Ismullah al-A'zam itu Allah itu sendiri. Panggil dengan nama, ya Allah, Allahumma. Itu nama Allah yang agung. Namun, ahibati fillah, apa yang kita baca baru saja ini berkaitan dengan doa yang disebutkan Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan, ya badi'as samawati wal ard, ya mannan, ya, ya dzal jalali wal ikram, ya badi'as samawati wal ard. Itu termasuk doa-doa yang seharusnya kita baca sebagai perantara tatkala memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah itu maha terpuji. Pujilah Allah sebelum engkau meminta. Barakallahu fikum. Taiba, masuk hadis nomor 706. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Yahya bin Sulaiman. Ana izin minum dulu ya, maaf. Bismillah. Alhamdulillah. Dia berkata, haddatsana Ibnu Wahab. Dia berkata, akhbarani Amr an Yazid ibn Abi Hubaib an Abi Al-Khair أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. Ini Abdullah bin Amr bin As mendengar. Dia berkata, Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, untuk siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Yang seringkali Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kuntu wa Abu Bakar wa Umar. Aku bersama Abu Bakar dan Umar. Dia yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam di dalam gua Thur tatkala beliau hijrah alaihi salatu wasallam. Beliau yang mengorbankan semua hartanya demi berlangsungnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar kepada Nabi sallallahu Dia mengatakan, Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku baca dalam salatku. Ini doa dalam salat. Makanya kadang-kadang kita melihat ya, sebagian orang itu salatnya cepat, doanya panjang. Padahal doa yang paling mulia adalah ketika sholat itu sendiri. Kapan doa dibaca ketika sholat? Ada dua waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan kapan waktunya. Tapi yang mustajab itu adalah ketika sujud. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tempat hamba paling dekat sama Allah Azza wa Jal adalah tatkala dia sujud. Tatkala dia sujud itu tempat yang paling dekat. Faqamilun an yustajabala. Harapan doa ketika itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Atau doa sebelum salam. Makanya Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau membuat bab ad-du'a qabla salam, doa sebelum salam. Dan hadis ini dimasukkan di sana. Abu Bakar meminta doa yang dibaca dalam sholat. Makanya kalau sholat itu, silahkan sujud yang panjang, bukan hanya sujud terakhir. Silahkan sebelum salam itu berdoa memohon kepada Allah. فَلَيْتَخَيَّرْ مِنْ خَيْرِ الدُّعَىٰ أَوْ مَا يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّعَىٰ. Doa apa saja yang dia inginkan. Karena itu waktu yang mustajab. Apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Doanya, Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma, Inni zalamtu nafsi zulman kathira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. Subhanallah, coba kalau kita merenungkan ya doa yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini dijamin masuk surga jemaah. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang pintu-pintu surga, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, yang puasa akan dipanggil dari pintu puasa, yang rajin salat akan dipanggil dari pintu salat. Maka Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada yang dipanggil dari semua pintu itu?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Dan aku berharap engkau yang termasuk dipanggil dari semua. Diajarin doa apa sama Nabi SAW? Kita yang berambisi mengumpulkan dunia yang fana ini. Kita yang berlomba-lomba, berlari, bersaing, sikut sana, sikut sini. Coba engkau lihat nih. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sudah dijamin masuk surga. Sedangkan amanah sama antum, wallahu a'lam. Bukan berarti enggak boleh kita minta dunia, silakan. Tapi ngertilah engkau akan berapa lama hidup di dunia ini. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Subhanallah jamaah, ini mengingatkan kita kepada doanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Hawa ketika keduanya makan dari buah terlarang di surga, maka keduanya berdoa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimin diri kami sendiri. Jadi kezaliman itu kata Nabi SAW ada tiga. Kezaliman. Ada kezaliman yang Allah tidak akan ampuni, yaitu syirik. Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Ini yang pertama. Bentuk kezaliman yang Allah tidak akan mengampuni kecuali orang itu bertobat kepada Allah SWT, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, ada kezaliman yang Allah tidak akan tinggalkan. Allah akan tegakkan keadilan buat kezaliman ini, yaitu menzalimin orang lain. Dan yang ketiga, menzalimin diri sendiri dengan berbuat dosa yang dibawa dosa syirik. Di sini Abu Bakar diajarin doa sama Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan hanya engkau semata. Faghfir li min indika maghfiratan. Faghfir li min indika maghfiratan. Ada riwayat yang mengatakan, faghfir li maghfiratan min indik. Dua-duanya sahih. Tapi yang lebih utama, faghfir li, ampuni untuk aku dari sisimu. Apa? Pengampunan dosa. Ditutupinya dosa-dosa kita. Dihapuskannya dosa-dosa kita. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Haibati fillah. Sudah menjadi kodrat manusia berbuat dosa. Ana dan antum akan terus berbuat dosa. Tapi engkau harus tahu, Allah menghendaki dosa itu terjadi. Tapi Allah membenci perbuatan dosa itu. Dan Allah menyukai taubat. Tatkala engkau terjerumus ke dalam perbuatan dosa, berbuat dosa lagi, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baca nih setiap solat. Minta sama Allah. Katakan, Rabbi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. Ingat, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa, tapi tatkala dia berbuat dosa, dia berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ini diajarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengamalkannya. Gimana dengan kita? Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, bagaimana sifat mereka? Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang tatkala mereka melakukan perbuatan keji, melakukan dosa besar, atau menzalimin diri mereka dengan dosa-dosa kecil, mereka ingat sama Allah. Nih, yang membuat orang tidak menunda-nunda tobat adalah mengingat Allah. Ingat kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingat kalau Allah melihat kita tatkala kita berbuat dosa. Ingat kalau Allah ingin memberikan hukuman kepada kita, Allah dapat berikan itu kepada kita. Tapi ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tobat itu adalah penyesalan, kata Nabi SAW. Mereka ingat sama Allah. Setelah ingat sama Allah, apa yang mereka lakukan? Terus berbuat dosa? Enggak, ditinggalkan tuh perbuatan dosa. Mereka beristighfar. Mereka minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Fastaghfiru li dhunubihim wa la yaghfiru. Dan seperti yang di hadis ini, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Engkau mau minta ampun sama siapa? Di beberapa agama, ada orang kalau berbuat dosa, mengadakan pengakuan atas dosa dia. Kepada siapa? Kepada manusia. Yang dia juga banyak dosanya. Apakah kita harus saling mengakui dosa kita di hadapan manusia agar Allah mengampuni dosa kita? Lah. Tutupin dosa-dosamu. Mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kalau engkau ingin menanyakan sesuatu, silahkan tanya. Tapi bukan pengakuan dosa kepada manusia yang lalu manusia tersebut bisa memberikan stempel. Oh, engkau sudah diampuni dosanya. Nggak bisa kayak gitu. Wala yaghfirud dzunub illallah. Kemudian mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Mereka segera berhenti. Nunggu kapan berhenti berbuat dosa? Maka ahibati fillah, inilah keboliman yang dilakukan manusia. Yaitu dia berbuat dosa dan berbuat dosa dan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kapan baca doa ini? Bebas. Di luar sholat pun boleh kita baca. Kita sambil duduk-duduk di pagi hari, sambil minum kopi, kita ingat sama Allah. Kita katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li min indika maghfiratan innaka anta al-ghafur rahim. Baca. Nabi AS mengatakan, ayuhan nas, tubu ilallah wa staghfiru, fa inni atubu ilallah fil yaumi akthar min 70 marra. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah dan mohonlah ampun kepada Allah. Ini ucapan Nabi SAW. Karena sesungguhnya aku ini dalam sehari lebih 70 kali bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Kalau itu Nabi AS, bagaimana dengan kita? Yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar juga sama. Berkaitan bagaimana berdoa, memohon kepada Allah agar diampuni kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Dengan penuh keyakinan, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jal. Kau mau berangkat ke mana? Dan ingat, pintu tobat selalu terbuka. Dan jangan pernah putus asa untuk datang kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Taib jamaah, di bab selanjutnya, bab ini cukup panjang ya. InsyaAllah mungkin anda akan bacakan babnya, kita akan baca hadisnya di pertemuan yang akan datang. Babun idha khafa sultan. Bab tatkala kita takut sama penguasa. Takut mereka melakukan kezaliman. Karena kadangkala penguasa ketika melakukan kezaliman, ya dia melakukan, dan biasanya dia kebal hukum. Karena dia yang bikin hukum. Semau dia. Dia bisa merekayasa hukum. Dia bisa bikin semau dia. Gimana sikap kita tatkala takut dengan penguasa-penguasa yang zalim, yang kita takutkan dia akan membahayakan diri kita, membahayakan keluarga kita? Ingat, kita punya Allah Azza wa Jal. Dan ini insyaAllah yang akan jadi pembahasan kita pada perjumpaan yang akan datang, tentang apa doa yang kita baca tatkala kita takut dengan penguasa yang zalim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, anda persilahkan. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah M.A. Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di malam hari ini dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada dalam memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama, lebih tepatnya permohonan doa, Ustaz. Baik, dari hamba Allah ingin memohon doa, Ustaz. Saya seorang mu'alaf, Ustaz. Alhamdulillah, kedua orang tua saya beserta saudara menerima keputusan saya untuk menjadi muslimah. Alhamdulillah, silaturahim kami sampai saat ini baik. Mohon doanya, Ustaz, agar kedua orang tua dan saudara-saudara saya diberikan hidayah dan diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam.
Yang pertama, kita bersyukur atas hadirnya saudari baru kita yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jal dan dia menerima hidayah itu, kemudian dia masuk Islam. Semoga beliau ditetapkan di atas agama Allah ini, dan semoga keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah dan taufik untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Dan semoga saudara-saudara kita yang mungkin memiliki kerabat yang sama ceritanya yang masih belum masuk Islam, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang pertama, kalau bicara dia minta doa, tapi anda juga ingin memberikan nasihat agar setelah engkau menerima agama Allah ini, engkau punya kewajiban untuk belajar. Karena ada orang yang mu'alaf yang masuk Islam, tapi terkadang gak sholat ya, bahkan gak peduli sama agamanya. Karena sebagian masuk Islam itu bukan disebabkan keyakinan dan pengetahuan tentang Islam, tapi karena ikut istri atau ikut suami. Maka nasihat anda, belajarlah dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal sehingga kau jadi tahu apa sih agama Islam yang sebenarnya ini. Karena kadang-kadang kau melihat ada oknum-oknum dari umat Islam yang tidak mencerminkan sikap seorang Muslim yang sebenarnya. Barakallahu fiik, dan banyak-banyak berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas doanya dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
Dari hamba Allah di Riau.
Baik, silakan Ibu.
Ustaz, kita itu perasaan takut kepada Allah itu memang ada, akan tetapi sering tergelincir dengan perbuatan dosa yang lain. Bagaimana kita supaya jangan berbuat dosa itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fikum ya ma'am. Di antara hikmah orang itu berbuat dosa agar dia tidak ujub, tidak sok suci, sehingga dia terus hidup mengabdi kepada Allah dengan rasa takut dan menghinakan diri, dan juga berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pertanyaannya bagaimana agar kita menghadirkan rasa takut kepada Allah, agar kita tidak tergoda dengan nafsu kita dan tidak terseret dengan bisikan iblis, tapi kadang-kala kita lupa. Itu yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia lupa. Tapi kemudian dia bertobat dan menjadi lebih baik. Alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimana menghadirkan rasa takut itu? Yang pertama dipinta. Berdoa minta sama Allah. Karena memang rasa takut ini subhanallah. Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah tatkala dia sendirian. Tatkala tidak ada yang melihat, dia tetap takut sama Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam kondisi ghaib, enggak terlihat Allah, dan dia juga enggak dilihat oleh manusia, tapi dia takut, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi berdoa minta sama Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan banyak doa. Di antaranya doa Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu, dengan segala sesuatu yang ghaib, dan kekuasaanmu dalam penciptaan, hidupkan aku ya Allah kalau kehidupan itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam kondisi sedang sendirian atau sedang dilihat orang. Minta kepada Allah SWT. Doa lainnya Nabi AS mengatakan, Allahumma qsimni, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan, bagikan buat hamba rasa takut kepadamu yang jadi penghalang hamba dari berbuat maksiat kepadamu. Orang itu kalau takut, enggak mungkin dia berbuat dosa. Setelah berdoa, maka engkau pelajari tentang dahsyatnya hukuman Allah Azza wa Jalla, sehingga orang itu jadi takut ketika tahu hukumannya begitu menakutkan ya. Umpamanya lah, kalau di Indonesia ini yang membunuh dibunuh tuh, pembunuh-pembunuh itu berhenti membunuh, nggak ada ceritanya pembunuh bayaran lagi, karena dia tahu dia bakal dibunuh. Buat apa aku membunuh, dapat duit lalu aku mati? Ada efek jera, ada rasa takut. Maka kita perlu tahu dengan hukuman yang Allah akan berikan kepada hambanya, sehingga kita enggak jadi berbuat dosa karena mengingat hukuman yang Allah berikan. Itu membantu kita untuk meninggalkan dosa. Kemudian yang ketiga, melihat orang-orang terdahulu yang Allah hancurkan mereka karena dosa-dosa. Maka ya Allah berulang kali menyebutkan dalam Al-Quran itu tentang kaum-kaum yang dihancurkan agar kita takut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mir. Apa engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan dengan kaum 'Ad? Irama dhatil imam. Oh, kaum yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Katakan kaum 1000 tiang, mungkin mereka memiliki tenda-tenda yang besar yang belum ada yang diciptakan seperti mereka. Samud, kaumnya Nabi Saleh yang kau lihat, yang biasa membangun rumah-rumah dari batu-batu yang mereka pahat. Fir'aun, kemana mereka semua? Allah siramkan, Allah tuangkan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Rabbmu itu maha mengawasi. Hati-hati. Maka ini insya Allah membantu kita untuk takut sama Allah dan banyak berzikir lisannya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, insyaallah itu akan menjaga hati kita dari keinginan untuk berbuat dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Jumadi di Sragen, ingin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang tua saya yang belum bisa membaca Ustaz dan belum bisa sholat? Apakah dosanya masih bisa diampuni Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Kalau orang tua belum bisa membaca dan belum bisa sholat, diajarin tugasmu. Tugas anak ngajarin. Paling tidak ayahnya diajarin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah, sholat baca itu. Bagaimana dengan Al-Fatihah yang rukun sholat? Dia belum bisa. Baca itu. Sambil diajarin nantinya. Terus baca Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Dan Allah Azza wa Jal itu telah memudahkan bagi kita untuk belajar Al-Quran Karim. Tinggal sekarang bagaimana dibimbing orang tua. Mungkin dia jadi makmum, engkau sholatnya dikerasin, diajarin bagaimana tata cara sholat. Kemudian perlahan-lahan ya. Kalau bicara mungkinkah Allah ngampuni, mungkin masih ada kesempatan. Kadangkala ada orang-orang dulu ini Islamnya Islam-Islaman jemaah. Anda pernah sampaikan, entah di sini atau di tempat lain. Kita pernah mengadakan bakti sosial di sebuah kampung pedalaman di Bondowoso. Kita bawa beras, di sana banyak janda-janda tua-tua jemaah. Ketika kita kasih itu sembako, kita minta setiap orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Muslim nih semua jemaah. Tapi sebagian enggak bisa jemaah. Enggak bisa mengatakan la ilaha illallah. Kenapa hal itu terjadi? Ya kadangkala tidak adanya guru di tempat itu yang mengajarin. Atau penyebabnya mereka yang malas karena sibuk bekerja mencari dunia. Maka pentingnya kita mengajarkan kepada mereka. Maka buat penanya, engkau segera ajarkan kepada ayah untuk membaca, untuk tadi Al-Fatihah diperdengarkan sampai dia bisa. Kalau belum bisa baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, diajak sholat, bermakmum, perlahan-lahan insyaAllah ya bisa. Karena ya tugas anak berbakti kepada orang tuanya. Di antara kebaktian yang paling besar, menyelamatkan orang tua dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Siriana di Situ Bondo.
Baik, silakan Ibu.
Ini Ustaz, tentang doa Ustaz. Kalau kepada kedua orang tua, Allah majal kuburah wa abi, atau Allah majal kuburah huma riadil jannah, nah, itu benar apa tidak? Terus kalau anak pribadi itu bahasa Arabnya itu bagaimana? Apakah benar Allah majal kuburana riadil jannah? Apakah kalau doa seperti ini sebagai bahasa Arab itu benar apa tidak Ustaz? Mohon diperbaiki kalau salah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam jamaah rahmakumullah. berkaitan dengan doa buat orang tua kita. Ya, mungkin ada banyak redaksi. Ada doa yang mungkin sering kita dengar atau yang biasa kita baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni buat hamba dan buat kedua orang tua hamba dan buat orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya penghitungan nantinya. Atau tadi mungkin yang dibacakan oleh penanya, Allahumma ij'al quburahuma raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan keduanya taman dari taman-taman surga. Iya, itu pun diperbolehkan berdoa seperti itu. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma tajawaz an sayyiatihima waj'al qabrahuma raudhatan min riyadil jannah. Jadi mungkin yang lebih tepat, qabrahuma raudhatan min riyadil jannah. Hada wallahu al-misab. Dan sebagai seorang anak, jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Enggak harus dengan bahasa Arab. Bisa jadi kau membaca doa itu dengan bahasa Indonesia. Kalau keduanya sudah meninggal, berarti kita minta ampunan untuk keduanya. Tapi kalau keduanya masih hidup, maka kita minta bagi keduanya hidayah dan rahmat Allah buat keduanya. Ya, ampunan tetap kita mintakan untuk keduanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat. Banyak sekali pertanyaan dengan tema yang sama, Ustaz. Saya bacakan dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Pertanyaan Ustaz, begitu banyak doa-doa Nabi yang tidak anak ketahui, Ustaz. Di mana ya Ustaz bisa membaca doa Nabi tersebut? Karena ketika mencatat tadi tidak sempat. Juga pertanyaan sama dari hamba Allah di Sumatera Utara dan juga penanya-penanya yang lain, Ustaz, ingin didiktekan kembali doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Tafadhol, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, ini pentingnya kita belajar. Ada banyak doa-doa Nabi AS yang mungkin kita tidak menghafalnya. Tapi mau tidak mau, kita ini mengaku pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah orang yang mengikutin itu akan meniti jalan yang dijalan oleh orang yang dia cintai? Apa doanya? Maka anak akan ulanginya. Doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Insyaallah nanti setelah kajian ini, sekarang kan kajian live, jadi entah nanti kan bisa diikutin di offline ya, dan tinggal diberhentikan. Jadi ini kelebihan subhanallah jemaah, sebuah nikmat dan anugerah yang besar. Kalau dulu kita ngaji sama ustaz, kita ngaji sama syekh-syekh di Masjid Nabawi, ketika mereka menyampaikan sesuatu kadang kala kelewat tuh jemaah. Tapi karena kelewat, ya kita gimana? Dulu belum ada alat-alat perekam yang canggih seperti sekarang ini. Kalau sekarang, ustadznya menyampaikan, nanti kita bisa ulangin lagi. Kita dengerin lagi. Bahkan kita bisa berhentikan ustadznya. Dengan dipaus. Ketika ustadz mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir, dipaus dulu. Catat dulu. Nanti dilanjutin. Nanti berhentikan lagi. catat lagi, subhanallah. Kadang kalau ustadznya ditinggal masak sama ibu-ibu, mamanya, ibunya lagi masak, anaknya nangis, bisa diberhentikan. Ini nikmat Allah Azza wa Jal. Maka sekali enggak ada alasan orang untuk tidak mengaji, tidak ada alasan untuk tidak menghafal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bisa memperdengarkan. Kalau enggak bisa baca, dengerin 2-3 kali, belum hafal 10 kali, belum hafal 20 kali, insyaallah terakhir engkau hafal. Allah benar-benar telah memudahkan agama ini buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga para pendengar yang bertanya, yang sedang mencatat, bisa mencatat dengan lengkap dan bisa juga nanti untuk menyimak kembali melalui channel YouTube kami di Roja TV dan juga live Facebook kami. Baik, untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon kami, persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
Suhendi dari Sumatera Selatan, Nusi Banyuasin.
Masya Allah. Baik, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak Suhendi. Silakan.
Ini Pak, saya itu kalau sembahyang di sujud yang terakhir itu selalu meminta, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, berikanlah taufik-Mu, berikanlah hidayah-Mu. Semoga aku menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa dan diampuni dosa-dosaku. Nah, doa seperti itu apa tidak berlebihan, Ustaz? Mohon kejelasannya, Ustaz. Kalau emang berlebihan, tolong dikasih saran gimana bagusnya, Ustaz.
Baik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Suhendi di Banyuasin. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam jemaah. Berkaitan dengan doa, yang pertama ana ingin jelaskan, doa itu bukan hanya di sujud terakhir. Doa itu bukan hanya di sujud terakhir, tapi di setiap sujud kita. Jadi seharusnya kita sudah mulai berdoa, mulai sujud pertama, setelah kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi umpamanya. Setelah itu kita berdoa. Hanya saja bicara doa pakai bahasa Arab, doa yang dari Nabi alaihissalam, itu yang lebih utama dan lebih aman buat kita. Kalau enggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Enggak bisa belajar, ya udah berdoa dengan bahasa Indonesia. Semoga enggak ada masalah tatkala memang dia enggak mampu berbahasa Arab. Kalau tadi yang dibaca doa oleh Bapak Suhendi, ya insyaallah enggak ada masalah tatkala minta ampunan, minta taufik, minta rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk makna dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tatkala memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma memang tadi ana kurang dengar tentang akhir dari doa yang dibaca, tapi selama yang diminta adalah rahmat, taufik Allah ya, agar kita dikasih kekuatan mengamalkan agama ini, diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, insyaallah itu tidak berlebih-lebihan. Memang kalau kita bikin doa sendiri rawan, resiko salah, resiko berlebih-lebihan, tapi kalau doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam aman 100%. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Wulan di Bogor, ingin bertanya Ustaz, apakah jika kita berdoa di waktu sujud Ustaz harus bersolawat juga? Mohon penjelasannya Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Habibati fillah. Berkaitan dengan doa ketika salat. Jadi sebenarnya salat ini adalah rangkaian ibadah. Yang jelas kita tahu dimulai dengan Allahu Akbar. Kita baca setelah itu doa iftitah. Umumnya kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما نسليت بارو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم terus baca bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita lihat enggak ada selawat. Kemudian ketika nanti ruku, di situ ada doa juga. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Minta ampunan juga di situ. Dan di situ enggak ada selawat buat Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian nanti tatkala kita berdiri ya, iktidal, nanti kita sujud. Boleh kita bersolawat kepada Nabi SAW dalam doa ketika dia sujud. Namun karena ini rangkaian suatu ibadah, yang di situ ada solawat buat Nabi SAW. Kapan? Kita akan solawat sebelum salam. Jadi, doa yang tidak ada solawatnya, itu doa yang terputuskan. Tapi doa kita, walaupun ketika sujud kita enggak baca selawat, karena sejatinya kita akan baca selawat. Kita belum selesai, rangkaian ibadah kita belum selesai. Sehingga tetap dikatakan doa kita berselawat buat Nabi SAW, karena kita tidak menutup salat kecuali kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi ketika sujud kita juga mau berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, enggak apa-apa, karena itu termasuk doa juga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Umu Ibrahim di Medan.
Baik, silakan.
Begini Ustaz, saya mau bertanya. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang atau beramal baiklah gitu ya Ustaz, terkadang ada, setelah kita berbuat baik itu ada perasaan seperti aku udah berbuat baik, kayaknya bisa ada pujian. Tapi sebenarnya Ustaz, gimana ya, susah bilangnya itu. Kita kembali beristighfar sebenarnya pengen tidak dipuji manusia ataupun tidak ria, tapi setiap kali ada amal kebaikan ada seperti bisikan begitu Ustaz di hati, apakah itu waswas setan atau memang tanpa sadar memang kita yang berasa ujub gitu ya Ustaz. Apakah ada kiat-kiat untuk agar tidak ada perasaan seperti itu Ustaz? Terus boleh nggak Ustaz bertanya satu lagi?
Baik, cukup satu terlebih dahulu Umu Ibrahim.
Iya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Sebenarnya kegembiraan seorang muslim terhadap kebaikan yang dia kerjakan, maka itu hal yang positif. Kesedihan dia tatkala dia berbuat dosa, itu juga hal yang positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalikumul mu'min." Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan bersedih karena dosa yang dia kerjakan, maka itu adalah orang yang beriman. Tapi tidak ada niatan di diri dia untuk mendapatkan pujian dari orang. Penghuni surga, bagaimana Allah menyebutkan amalan-amalan penghuni surga tatkala mereka di dunia, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami berbuat ini hanya berharap keridhaan Allah azza wajalla, berharap wajah Allah jalla jalalu. Kami tidak ingin dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kalau sekedar kita gembira telah bisa berbuat baik, ya Allah alhamdulillah senang ya bisa berbuat baik, itu enggak ada masalah. Tapi kalau kita senang dipuji, itu yang bermasalah. Ada orang yang memuji kita, ya kita tidak bisa menghindari hal itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tatkala berbincang tentang pujian yang diberikan kepada orang yang beriman, umpamanya kita berbuat baik, tahu-tahu ada yang memuji kita, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, beliau mengatakan zalika au tilka ajiru bushra mu'min. Itu adalah kabar gembira buat orang yang beriman yang disegerakan. Artinya pujian, kalau ada orang memuji kita tapi kita tidak menginginkan itu dan kita tidak berharap, itu enggak ada masalah. Bahkan itu insyaallah jadi kabar gembira buat kita. Namun jangan sampai berharap hal itu. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Di antara yang perlu kita lakukan adalah menyembunyikan amal perbuatan kita. Bersedekahlah yang tangan kirimu tidak tahu dengan apa yang kau berikan, sehingga kita akan selamat dari pujian orang. Karena memang enggak ada orang yang tahu dengan perbuatan kita. Hanya Allah dan kita. Sembunyikan semaksimal mungkin. Kemudian tatkala kau berbuat, kemudian ada pujian, lalu setan mulai menggoreng hal itu, mengatakan engkau orang baik, masya Allah engkau orang soleh, katakan kepada dia, aku banyak dosanya, aku perlu amalan ini ikhlas. Kalau aku melakukan ini karena manusia, udah banyak dosa, amalannya riya lagi, apa gunanya? Kemudian duduk merenungkan, apa sih manfaat yang kau dapatkan dari pujian orang-orang tersebut? Tidak ada. Tapi kalau Allah yang memujimu, maka itu akan jadi kunci masuk surgamu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz, kita coba angkat melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz, berdosakah saya Ustaz menceraikan istri yang membangkang Ustaz karena memiliki penghasilan yang lebih besar dari saya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal memberikan arahan sebelum engkau menceraikan istrimu. Ini arahan yang kadangkala kita tidak menjalankannya, sehingga kadangkala perceraian itu hanya karena amarah, emosi, udahlah. Padahal mungkin ketika engkau menikah dengan istrimu, kau melihat ada kebaikan di diri dia, dan itu menyebabkan kau datang meminang dia dan menikahi dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna." Dan wanita-wanita yang kalian takut mereka membangkang, mereka tidak menurut, apa yang harus dilakukan suami? Fa'idhuhunna. Kasih nasihat dia, kasih wejangan dia, dudukkan dia, cari waktu yang tepat, sampaikan cintamu kepada dia, sehingga engkau ingin bersama dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Setelah dikasih nasihat dengan cara yang baik, dengan dibungkus cinta, tapi dia tetap tidak mau mendengarkan nasihat, ya tadi membangkang karena merasa gajinya lebih besar. Cara yang kedua, wahjuruhunna fil mataji. Pisah ranjang, jangan digaulin dia. Ini salah satu bukti keseriusanmu memberikan nasihat. Tapi kebanyakan laki-laki ngasih nasihat istrinya, istrinya tetap membangkang, dia kumpulin istrinya di malam hari. Maka sang istri akan melihat, oh suaminya gak akan menceraikan dia. Suaminya butuh sama dia. Buktinya dia tidak mengumpul, dia tidak meninggalkanku. Tapi kalau pisah ranjang untuk menunjukkan keseriusanmu, namun kalau ternyata hal itu tidak berhasil, ya cerai menjadi solusi, ya. Memang ada proses yang ketiga, wadribuhunna, pukul mereka. Kalau memang memukul itu dapat merubah dia, ada gunanya. Kalau enggak ada, jangan gitu. Tapi kalau sudah diceraikan, insya Allah nggak dosa sebenarnya, karena memang engkau menceraikan istri karena dia telah melakukan kesalahan pembangkangan, dan engkau banyak-banyak istighfar. Kadangkala hukuman dari Allah Azza wa Jalla itu ada dalam keluarga kita. Kita mendapatkan istri yang seperti itu disebabkan dosa-dosa kita. Itu salah satu sebab. Maka banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketika kau menikah lagi jangan sampai salah memilih istri. Jangan sampai berpikir cari istri yang sudah lebih kaya, yang lebih cantik dari istrimu yang pertama, sebagai bentuk enggak aku akan tunjukkan kepada dia aku bisa dapat yang lebih cantik dari dia. Yang kau perlukan sekarang adalah wanita yang soleha. Hadza wallahu alim shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khairan.